Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Contestată, hulită, subiect de bârfe și bancuri, a doua mare construcție din lume este astăzi sediul Parlamentului României. Realizarea Fanion a regimului dictatorial Ceaușescu rămâne o probă a muncii perseverente și a soluțiilor impuse la limita rezistenței. Casa Poporului, Casa Republicii, este dovada pe care a dorit să o lase moștenire un regim dur, opresiv, pentru o lume ce nici nu și-o putea închipui. Efortul uman pentru construirea sa seamănă în multe privințe cu lucrările civile ale Egiptului antic. Casa Poporului, Casa Republicii, a mai reprezentat și dovada unei perioade a acumulării și investițiilor realizate sub egida administrației publice, probabil ca ultima afirmare a predominanței statului în afaceri publice, economice și sociale, înaintea perioadei nedefinite de consumerism pe care o trăim. Încercăm să descoperim în această ediție pe cei care au ridicat Casa Poporului, Casa Republicii, în cei 7 ani de execuție. Invitat este domnul colonel inginer Constantin Luță, adjunct în epocă al comandantului militar al șantierului Casa Poporului în perioada 1982-1989. Epopeea, nu-i deloc un cuvânt deplasat în acest context, construirii Casei Poporului, este descrisă cu detalii puțin cunoscute publicului în volumul Jurnal de șantier la Casa Poporului, apărută la editura militară în anul 2018. Bună seara, domnule colonel inginer.
Bună seara.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet, în direct și în reluare, la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. În anul 2016, guvernul reactualiza valoarea de inventar a Casei Poporului la 5,26 miliarde de lei. Desigur, din rațiuni fiscale. La o valoare de 3 miliarde de euro, să spunem, impozitul pe clădire ar fi fost de circa 24 de milioane de euro anual. Clădirea este socotită cea mai scumpă din România, iar familia arhitectei Anca Petrescu deține drepturile de imagine asupra clădirii. Lăsând socotelile deoparte, ce înseamnă pentru dumneavoastră, domnule colonel Luță, Casa Poporului astăzi?
Mai întâi, Casa Poporului este pentru, nu numai pentru mine, pentru întreg poporul și pentru toți cei care știu despre casă, cea mai mare construcție civilă din Europa și a doua din lume, după Pentagon. La acest edificiu s-a muncit enorm. Iar pentru mine, când trec pe lângă casă, am sentimentul de nostalgie al omului care și-a petrecut acolo 8 ani de viață. Adică,
și n-au fost din aceea ușori.
Și n-au fost ușori pentru că regimul de muncă în șantierul Casei Poporului era destul de dur. Adică la ora 7 dimineața eram în șantier și pe la 6, 7, uneori chiar mai târziu, plecam spre casă.
Zi de zi.
Da.
Și asta înseamnă și duminica, pentru că sâmbăta, în vremea aceea se lucra sâmbăta.
Deci sâmbăta se lucra, mai ales în șantier lucram. Duminica era zi nelucrătoare pentru că muncitorii concentrați, militarii, se duceau prin rotație acasă, la familie, atât aveau permisie, sâmbăta și duminica.
Ați spus muncitori concentrați, domnule colonel. Cu ce fel de oameni lucrați acolo? Și militari și civili? În fond, șantierul era militarizat, ce structură era?
Da, deci noi am început șantierul efectiv în 1982 toamnă, cu organizarea și lucrările pentru lucrările de apărare, care în mod normal se fac primele, peste care vine lucrarea civilă.
Lucrarea de apărare, pentru cel care nu știe și vă ascultă acum, ce ar însemna?
Prin legea apărării civile valabilă atunci, toate marile edificii trebuia să aibă adăpost de apărare civilă pentru personalul care lucra în incinta respectivă.
Împotriva atacurilor cu aviații, bombardamente?
Da, împotriva atacurilor.
Sau orice atacuri militare.
Da, împotriva armelor, cum le numeam noi atunci, armelor de nimicire în masă.
Masă, da.
Asta înseamnă arma nucleară, chimic, bacteriologică, da. Chimică.
Aceasta construcție era prima care se făcea, nu?
Era prima pentru că asta era succesiunea firească a construcției. Fiind cea mai de jos, se finaliza structura de rezistență.
Totdeauna la subsol.
După care începea
să se pună treaptă cu treaptă. Da.
Da, partea de deasupra, care era construcția civilă. Vă dați seama că pentru mine a fost o perioadă destul de obositoare, dar cu multe satisfacții profesionale. Pentru că...
Da, ați fost selectat ca cel mai bun, nu? Că acolo erau, lucrau oamenii cei mai buni.
Nu știu dacă eram cel mai bun.
Dar ați lucrat înainte în domeniu.
Am lucrat, da. Eu eram considerat unul din puținii specialiști care era apărarea civilă în lucrări de apărare cu grad înalt de rezistență.
Nu?
Lucrări de apărare civilă, adică adăpostul de mare rezistent, puncte de comandă pentru conducerea superioară, cum era atunci. Deci punctele de comandă pentru conducerea superioară, ca de altfel în orice țară din lume, se construiesc puncte de unde în situații speciale trebuie să se asigure conducerea statului.
Da, să exercite funcțiile de conducere. Da. Păi, domnule colonel, vorbeați de personal, de cei care lucrau zi de zi acolo. Ați spus la un moment dat, revin muncitori concentrați. Erau și civili sau erau numai militari?
Da. Acolo au lucrat multe, nu mai țin bine minte, dar în jur de 40 de întreprize civile.
Din toată țara?
Din toată țara. Întreprize de construcții, întreprize de instalații, de montaj și așa mai departe. Prin ordin al conducerii partidului, s-a militarizat șantierul pentru că Ceaușescu, după ce a început lucrarea, venea mai rar știind că acolo se execută lucrări cu specific militar. Și
da, la început nu prea avea ce să vadă, ca să fiu cinstit.
Exact. Nu prea avea ce să facă el acolo, că ne aprobase înainte planurile și asta era o pur tehnic. După 2 ani, când a văzut că treaba merge, dar cu sincope, merge mai greu, ca la orice mare investiție, el a luat decizia să militarizeze. Ce însemna militarizare? Însemna că se punea întreaga platformă a Casei Poporului, se punea sub o conducere militară care avea grijă de respectarea programului de lucru, respectarea termenelor. Foarte mult noi nu interveneam în soluțiile tehnice. Pentru asta erau întreprizele civile care erau, întreprize ca lumea.
Da, direct răspunzătoare și avea personalul său, nu?
Exact,
muncitori
aveau
calificați,
personal civil.
Sau de înaltă calificare.
Aveau ingineri, maestri, muncitori calificați, dar fiind militarizat, noi am venit cu efective în plus la sfârșitul anului 1980.
Care se foloseau și, să spunem, la muncile grele, dure.
Da. Se foloseau la muncile grele pentru că erau mulți muncitori necalificați, dar aveam și muncitori calificați adunați din toată țara. Ei veneau concentrați pentru 3 luni de zile, li se plătea cam 80% din salariul care îl aveau la vechiul loc de muncă, dar aproape toți câștigau de 2-3 ori mai mult decât
luau acasă. Păi, dar era convenabil într-un fel, nu?
Din acest motiv...
Cred că acesta era motivul pentru care și veneau destui.
Din acest motiv aveam multe cereri de prelungire a perioadei de concentrare. La sfârșitul anului 1989, în șantier erau aproape 20.000 de oameni, din care vreo 7.000 civili, restul erau militari concentrați.
Militari în termen n-au fost pe acolo, nu? Ca să fie limpede pentru...
Foarte puțini, care puțin asigurau pază...
Deci nu lucrau efectiv la
construcție. Nu lucrau efectiv, da.
Domnule colonel Luță, s-a scris îndelung cu deosebire în primii ani după 1989 despre pasaje secrete, trecere, adăpost antiatomic, dotări speciale, buncăre... Ca ținând de lucrările desfășurate după 1982 la Casa Poporului, puteți face puțină lumină aici, în măsura în care nu încălcați angajamentele de confidențialitate?
De la prima idee a Centrului Civic al lui Ceaușescu, s-a conturat și ideea acestor lucrări speciale. Și eram printre puținii care știam, eram oarecum specialist în aceste lucrări speciale. Pe vremea aceea lucram la Comandamentul Apărării Civile, așa se chema, care era comandat de generalul Ioan Gioană. Și în clipa în care s-au aprobat colectivele de proiectare pentru casă, s-a aprobat și colectivul de coordonare a proiectării lucrărilor speciale. În acest colectiv era generalul Gioană ca și comandant al comandamentului, mai era un colonel Nițică și eu. După o vreme, colonelul Nițică s-a retras și am rămas eu șeful colectivului de coordonare a acestor lucrări. Se duceau la prezentare cu soluțiile pentru Casa Poporului, Casa Republicii, cum era atunci, și separat, în efective foarte mici și din conducerea superioară veneau doar câțiva care aveau sarcina să și realizeze aceste lucrări, ne aducea și pe noi cu planurile pentru prezentarea lucrărilor speciale. În clipa în care s-a aprobat Casa Poporului, s-a aprobat și lucrările speciale. Am văzut și eu mereu în media, este și un senator care, un fost senator, care mereu este pe la posturile de televiziune.
Și ne mai spune cât un secret pe zi. Da.
Așa. Și am rămas stupefiat când a adus și o hartă în care toată capitala era brăzdată de tuneluri, de lucrări de astea, de apărare, de adăposturi, le știe pe toate. Da. Ei, vreau să vă spun că adevărul e departe de ce prezintă omul ăsta. E treaba lui. Am rămas surprins odată de o afirmație în care spunea că i-a spus lui domnul general Stănculescu că a mers de la Palatul Victoria până la Casa Poporului.
Deci de la guvern până în Uranus, fostul.
Da,
Uranus,
da? Până în Uranus, am mers
cu
mașina pe tunel.
A, păi nu mai avem nevoie de metrou.
Da.
Păi putem să mergem direct cu mașina. Da.
Și în primul rând, eu fiind acolo de la primele, mi-am dat seama că omul ăsta săracul se laudă. Pentru că generalul Stănculescu niciodată n-a intrat în lucrările de apărare. El la minister avea cu tot o altă misiune. Era șeful direcției de înzestrare a armatei. El se ocupa cu tot ce însemna achiziție de armament, tehnică.
Da, era mult prea departe de Casa Poporului.
Da.
Da, cu răspunderile.
Da. Deci da, n-a intrat niciodată pentru că, în primul rând, nici n-avea niciun fel de sarcină pentru execuția acestor lucrări.
Da, spuneți-mi, chiar putea să intre oricine acolo? Chiar dacă nu? Să intra cu permis, nu? Cu control?
În primul rând, muncitorii care lucrau acolo trebuia...
Ei aveau avizul de verificare al securității,
avizul securității. Da. Erau tabele de acces cu muncitorii care aveau pe tabel avizul securității, cei care nu corespundeau, dar care, eu știu, aveau
probleme cazier, de dosar în socotite în optica regimului anterior. Așa. Da, bun, ok.
Ăștia
da.
Erau tăiați de pe tabel. Și nu aveau ce căuta acolo. Inclusiv și directori de antrepriză, și ingineri, specialiști, și muncitori.
Deci toată lumea era verificată.
Toată lumea era verificată și li se făcea instructaj. E, n-au respectat ei toți
au mai spus
angajamentele
acasă,
da. mai
vorbea.
Să lăudau da. Și pe la cârciumă da. Că el a făcut și a des. În sfârșit. Dar important este că în cea mai mare parte confidențialitatea s-a păstrat. Imediat după 1989 eu am avut de-a face cu niște jurnaliști foarte incisivi. Unul din ei era o fată, Carmen Dumitrescu, parcă. Nu știu pe unde mai lucrează, dar atunci cu dumneavoastră am avut eu un mic conflict, că a venit foarte hotărâtă să intre în lucrările ăștia.
Speciale.
Speciale, da.
Să vadă ce e acolo, ce ați ascuns,
exact.
Domnule colonel.
Da. Și până la urmă a trebuit să-i dau drumul, că am primit aprobarea de la ministru, să-i dau drumul în lucrarea care deja era deconspirată de la fostul sediu al CCU-ului, actualul Ministerul de Interne. Acolo noi aveam un punct de comandă, aveam acolo un ofițer care era șef de obiectiv și cu o echipă de maestri și muncitori care se ocupau de întreținerea permanentă în stare de funcțiune acestei lucrări. Și când au pătruns revoluționarii în sediu CCU-ului, s-au dus și au început să bată în ușile alea.
Da, pentru că fusese pe vremuri Ministerul de Interne cu arestul de la subsol și
la
credeau
subsol.
Că și în 1989 sunt oameni deținuți
exact.
În arest la
exact.
Subsol.
Da.
Ori acolo era Comitetul Central, nu mai era de mult Ministerul de Interne.
Nu. Și închisoarea
da,
era,
închisoarea se dezafectase.
Era terminată. Mai rămăseseră niște celule fără uși, fără alea. Asta era altceva. Dar ăștia, când au văzut ușile alea blindate, au început... Și ăsta, șeful de obiectiv ofițer, s-a speriat. și le-a dat drum. Când au intrat revoluționarii, primul drum, parcă s-au dus după miros, au fost la rezervele de alimente și băuturi care erau acolo.
Păi chiar ne trebuie miros pentru așa ceva, mai ales da. Atunci, domnule colonel.
Au deschis, da. Vă dați seama, erau acolo băuturi
fine.
S-au
ospătat, da, da, era.
Și s-au ambalat și au început să-i amenințe pe băieții ăștia ai mei.
Păi să sără curaj.
Da, să-i împuște. Ăștia ce au făcut? Poate fac o paranteză ceva mai mare. Imediat la plecarea elicopterului de pe sediul CC-ului, generalul Neagoie, care era comandantul direcția 5-a
pază și,
de pază,
da, de militari, da.
Da, el știa drumul. Și a coborât în lucrarea specială, în adăpost. Ăștia, băieții mei, când au văzut că sunt amenințați, stați puțin, domne, că noi suntem alături de voi, da, că da. Nu știu ce, uite, vi-l predăm pe generalul Neagoe. Și, într-adevăr, s-au dus și l-au predat pe generalul Neagoe și s-au mai potolit. Și ăștia au fugit acasă după aia.
Da, dacă și-au luat captura socotită mare, sigur că au plecat. Da. Dar revenind, domnule colonel Luță, la Casa Poporului, e până la urmă un pasaj de trecere între, care face legătura între Casa Poporului și Casa de Știință,
da.
Care este, de fapt, astăzi în proprietatea Academiei Române.
Da, ăla...
era necesar?
Scriu și în carte că era ce s-a întâmplat. Casa Științei, așa zisă, Casa Științei și Tehnice, cum era de...
Bine, și hotelul Marriott, care era, de fapt, hotelul partidului.
Da, ăla era hotelul delegaților, da, așa delegaților, se chema. Da. Adică toți delegații care veneau la Casa Republicii se cazau acolo.
Da. Aceste două corpuri de clădire aveau legătură cu Casa Mare, ca să spun,
Casa,
pe înțelesul.
Casa Științei, da, urma să fie sediu Elenei Ceaușescu. Acolo avea urma să aibă birou și la Casa Științei s-a făcut și acolo un adăpost, ca la orice instituție, conform legii. Și după aia le-a venit ideea să lege cele două construcții printr-un
tunel.
Să
ajungă și mai repede, de fapt.
Da, tunelul există, de fapt, asta... Eu mi-am permis să o spun pentru că deja e publică, a ieșit un alt coleg de-al meu, ofițer, care a spus dinainte despre asta. Deci nu mai era nu mai divulgam eu acest secret.
Nu era responsabilizarea dumneavoastră.
Așa. Și avea două scopuri acest tunel. Unu, să aibă acces tovarășa repede, că urma să înzestrăm tunelul și cu o mașină electrică tipul mașinuților ăstora de golf, electrice, care sunt pe terenurile de golf. Urma și cobora din cabinet, se ducea la Casa Poporului, nu știa nimeni, urca cu liftul, că liftul venea până în lucrarea...
Până în subsol, da, da.
Da. Urca cu liftul, nu știa nimeni. Al doilea aspect este că fiind o lucrare foarte dezvoltată la Casa Poporului, datorită situației că am construit de două ori, descriu eu în carte care au fost motivele, s-au construit două lucrări mari acolo. Fiind atâta spațiu de adăpostire, să putea ca din Casa Științei să se mai adăpostească și
personal în plus.
Casa, da, Poporului.
Deci avea capacitate personal suplimentare de primire, să
exact.
Spunem, da.
Tunelul ăsta era oarecum destul de bine motivat. Sigur că există multe alte legături. Legăturile astea aveau rolul ca în situații speciale, cum a fost în 89, conducerea să poată să se retragă undeva.
Era un loc tranzitoriu, nu era un loc permanent de a conduce o situație.
Da. Erau ieșiri mascate prin toată zona cartierului, de unde l-aștepta mijlocul de transport și îl ducea unde trebuia. Așa a scăpat Makarios când a fost conflictul turco-grec. În Cipru, da.
Reciteam după lectura volumului dumneavoastră convorbirile purtate de doamna profesor universitar Lavinia Betea cu domnitarul Ștefan Andrei în anul 2011. Nicolae Ceaușescu era descris ca un om inflexibil, căruia nu-i plăcea să fie contrazis, însă deseori ținea cont de opiniile specialiștilor. Un lider care își respecta termenele. Dumneavoastră ați participat la nenumărate întâlniri legate de obiectivul Casa Poporului, așa cum mi se spunea, de la planul arhitecților până în rapoartele securității. Cum ați descrie comportamentul lui Ceaușescu față de această investiție? Dar comportamentul față de cei care lucrau în acest furnicar, de la ultimul angajat la șeful șantierului? Ați mai avut o întâlnire cu Ceaușescu înainte de Casa Poporului, pe care dumneavoastră o detaliați în carte, în volumul Jurnal de șantier la Casa Poporului.
Exact, am avut o întâlnire într-o lucrare specială din munți. Ceaușescu era un...
Când ați rămas singur cu el, de fapt.
Da, am rămas singur.
Și l-ați ajutat să coboare, fiindu-i cam teamă, da.
Da, atunci am simțit, eu aveam mari emoții, dar am simțit că și el avea niște emoții pentru că era într-o situație inedită. Eram în munte, la un moment dat din lucrarea aia amenajată am ieșit pe așa zisa lucrare, ieșire de salvare. Așa se cheamă ieșirile ăștia mascate. Și am ieșit în pădure, în munte. Omul s-a văzut acolo că eu n-am mai dat voie la escortă să intre în lucrarea specială.
Da.
Că eu aveam oamenii mei acolo.
Plus că n-avea voie să o știe. Da.
Da. Eu aveam oamenii mei acolo, subofițeri și maestri militari care păzeau lucrarea. Și, deci, se considera că este asigurat
perimetru
și persoana președintele era asigurată de personalul subordonat mie.
Da.
Și ei au rămas în curte și când s-a trezit în pădure doar cu mine lângă el, l-am văzut că avea săracul niște emoții, cărarea era...
Accidentată, nu?
Amenajată sumar,
da,
ca să nu se demaște.
Da.
Ei, și erau pietre puse în chip de trepte și eu trebuia să merg pe lângă cărarea aia și să-l sprijin.
Cam greu, da. Așa este, da.
Ei, eram tânăr.
Da. Dar ați reușit?
În vremea aia aveam 30 și ceva de ani. Am făcut și sport la viața mea, așa că eram...
Totuși vorbim cu un militar, nu vorbim.
Da.
Nu?
Și îl sprijineam când am ajuns în curte, jos, unde era garda. Domne, brusc și-a tras mâna.
Să nu fie văzut că l-ați ajutat, probabil. Da.
Ori să nu fie văzut, ori...
Sau nu suporta?
Ce știe, ce instinct.
Da,
eu eram totuși un ofițer străin.
Da,
pe care nu-l văzuse.
Da, erați ofițer român, iar Nicolae Ceaușescu era comandantul armatei, nu?
Corect, păi, da.
Ce puteam să-i fac?
În afară de asta, eu purtam și culoarea celor care îl însoțeam, pentru că noi eram subordonați Ministerului Apărării, dar purtam culoarea securității.
A, albastru, la petlițe, spuneți.
Da, da. Ca să nu se întrebe lumea ce caută
ăia de la
Ministerul Apărării cu petițe negre
da.
Pe acolo, pe unde.
Da. Dar era chiar așa intransigent când venea la Casa Poporului inspecții?
Cum l-am perceput eu, omul era destul de dotat.
Da, se spune că avea o inteligență nativă. Da,
și o memorie...
Elefantină, chiar.
Da, excepțional. De acolo am rămas surprins că m-a recunoscut după 3 ani când ne-am dus la prezentare. Dumneata mi-ai prezentat obiectivul de la munte? Da, tovarășul Ceaușescu. Dădea de multe ori niște soluții destul de bune, dar care trebuiau aranjate de specialiști. Omul asculta și părerile celorlalți, dar avea pe tovarășa în spatele lui care întotdeauna era extrem, extrem de intransigent. Dacă cineva încerca să susțină...
Un alt punct de vedere?
Un alt punct de vedere, zicea, ai dragă că vorbești prostii.
Dar avea argumente sau argumenta?
Nu.
Era pur și simplu o decizie personală.
Da. El asculta părerile.
Înțeleg că cele mai multe erori, că s-au făcut și erori totuși, a fost din cauza Elenei Ceaușescu, din aceste decizii pripite, luate la întâmplare.
De multe ori se luau, nu știu dacă eu am descris, maniera în care s-a trasat aleea de acces la CC.
Pentru auto?
Da.
Accesul auto.
Da,
e descris în
carte.
Da.
Asta făcea.
Când a încercat cu propriul automobil, Elena Ceaușescu, să se încadreze pe drumul de acces
și s-au lovit roțile de borduri.
Da, și a spus că nu e bine realizat drumul.
Da.
Și atunci, dar drumul era realizat.
Atunci zice, să vină proiectantul. S-a dus, era un inginer de la Institutul Carpați, un specialist foarte bun în proiectare de drumuri, și se întoarce către Coman și spune, Ion Coman era răspunzător pentru casă. Să-i luați, dragă, diploma, că ăsta habar n-are să proiecteze.
Chiar așa?
Da. Bietul om s-a așezat pe bordură după ce au plecat și mai să facă infarct. Ne-am strâns în jurul lui, ai mă vezi de treabă, că nu știu ce. Coman, care era totuși un tip mai concesiv, a lăsat o baltă și omul și-a văzut de treabă în continuare, a refăcut proiectul de alee, vroia să-i arate o zonă. Era sala banchetelor din spate, care era aproape terminată, și în cursul unei vizite a vrut să îi arate și aia, să vadă că e frumoasă. S-a întors către el, aia dragă, cam obosit, și s-a plecat și nu s-au mai...
Avea obiceiul să vină și sâmbătă câteodată sau chiar duminica. Veneau.
Da, păi noi eram...
Erați anunțat.
Permanent în alertă, mai ales în ultima perioadă.
Dar de ce presa așa mult? Era legat cumva, gurile rele vorbesc că era legat cumva de starea de sănătate a lui Ceaușescu.
Și asta era unul din motive.
Da, dar dorința lui de a-și vedea casa construită.
Era nebunit să intre în birourile alea care erau amenajate după...
După ideile lui. Da, sau gustul lor.
Da.
Așa
era cabinetul 2 și cabinetul 1. Cabinetul 2 era ornat în lemn de cireș, cabinetul 1 în lemn de stejar. Ne presa ca în vara anului 1990,
de 23 august 90,
casa să o inaugureze și să se instaleze acolo. Din această pricină venea și de 2 ori pe săptămână în ultima perioadă. Ne trezeam cu telefon. Unde sunteți? Nu aveam telefoane mobile.
Da, da.
Ne comunica șeful securității, era un major. Vedeți că tovarășul vine în vizită. Și toată lumea, cei din conducere, eram la șantier, toți îl așteptam. Miniștri, oameni cu funcții mari și noi ăștia mai mărunței trebuia să fim acolo, să dăm explicații.
Cu o suprafață desfășurată de 330.000 de metri pătrați, Casa Poporului este alcătuită din 23 de corpuri zise și tronsoane, cel mai înalt fiind C4 de 84 de metri, care dă înspre Bulevardul Unirii. Pentru ca o astfel de construcție mamut să reziste la potențiale seisme, doctor inginer Traian Pop, numit consultant pentru structura de rezistență, a avut de rezolvat o serie de probleme. Despre inovațiile folosite și despre vizitele cuplului prezidențial pe șantierul Casa Poporului, a vorbit domnul doctor inginer Traian Pop, colegei mele Mirela Băzăvan.
Când ați auzit de proiectul unei astfel de clădiri, v-ați dorit să lucrați?
Eu n-am vrut de la început să mă bag, pentru că asta era o chestie cu securitate. Eu pe vremea aia lucram la Institutul de Proiectare Carpați. Au avut nevoie și de un consultant pentru treaba de structură propriu-zisă. Și asta eram eu.
O lucrare uriașă, ce probleme vi s-au ivit chiar din faza de proiectare?
Prima problemă a fost de materialul folosit. Și structura are beton armat cu armătură rigidă. La cutremur mult. Casa trebuie să reziste la o succesiune de vibrații. Materialul ăsta are avantajul că mărește mult ductilitatea, asta e capacitatea de a se deforma plastic. Ori au apărut diverse alte probleme. Casele fiind înalte, aveau forță seismică mare. Și atunci, în corpul C4, de exemplu, ea are niște amortizori cu fricțiune. Altă treabă a fost unul din corpul ăsta de la intrare are 37 de metri. El e lipit de altul de 85 și aveau tendința să se ciocnească.
Ați găsit și aici o soluție, înțeleg.
E o soluție care mie mi s-a părut ingenioasă pe vremea aia. Am luat 44 de amortizori de locomotivă, de la locomotivele Pacific. Ăștia aveau 60 de tone capacitate. Și sunt puși amortizorii ăștia la legătură între cele două tronsoane. Și când una din case se deplasează, împinge în tampon, sunt tampoane de cale ferată și deformează și pe aia, deci într-un fel sincronizează mișcarea.
Domnule inginer, astfel de chestiuni tehnice îi interesau pe soții Ceaușescu?
Și el vrea să fie casa sigură la cutremur.
Dar intervenea în planuri?
Nu putea să intervine. Asta e o treabă mai complicată. El intervenea, dacă vreți, numai ca principiu, că vrea să fie nouă ca intensitate, că vrea clădirea să suporte bine cutremur mare la perioada de 150 de ani, ceva de genul ăsta. Cine zice că a făcut curs de rezistență este doamna.
Elena Ceaușescu?
Da. Ea mi-a spus că degeaba îi explică, ea știe că a făcut curs de rezistență. Ea era supărată pe mine pentru un motiv pentru care, din fericire, am scăpat. Irosesc banii partidului. Deci vrea să fie mai mici elementele, mai puțin armate, mai ieftine, mai rapid. Deci n-aveai voie să spui ceva care îl contrazice un punct de vedere al partidului.
Era o preocupare generală legată de cât va costa tot ansamblul?
Nu, primul lucru nu e strict costul, cât timpul, că dacă faci o clădire care e mai slabă, deci care are elemente de rezistență mai subțiri, mai svelte, să fac mai repede decât una care e solidă. Era odată și că durează. Ea s-a făcut însă, din punct de vedere structural, ca o casă foarte solidă. Și vroia să o termine repede, să lase ceva în viitor. Din punct de vedere arhitectural, sigur că nu reprezintă un monument în stil clasic sau baroc sau, mă rog, s-a modificat mult și din cauza lui Neanicu, că de câte ori îi propune ceva, dacă nu îi plăcea, trebuia să schimb după părerea lui. Și vroia să fie într-adevăr foarte mult lucrat, adică totul foarte decorat.
Domnul doctor inginer Traian Vintilă Pop, membru al Academiei de Științe Tehnice din România, a mai proiectat structuri de rezistență la Palatul Parlamentului, Sala Palatului, Teatrul Național, Hotel Intercontinental, Televiziunea Română și pentru multe alte edificii din țară și din străinătate. Revenind, domnule colonel inginer Constantin Luță, reluați deseori în volumul amintit sintagma, citez, presiunea pusă pe constructori și militari era atât de mare încât se lucra într-un ritm infernal, se muncea zi și noapte, am încheiat citatul. Ce obsesie avea Nicolae Ceaușescu în cazul Casei Poporului și cum se repercutau asupra dumneavoastră? Ați amintit că venea foarte des în vizită în ultimii ani, 87-89, și grăbea, practic scurta termenele de execuție. Mă întreb oamenii aceia care lucrau oricum mult, da, lucrau în regim alert, regim dur, sunt cei obosiți, știți cum este. Calul trebuie să mai odihnească, să-i dăm puțin fân, altfel nu mai trage.
Muncitorii concentrați, militarii, ei nu mai erau lângă familie. Aveam cămine în Vitan și în drumul Sării, Sebastian, drumul Sării, blocuri construite ca locuințe, dar care n-au fost date în primire la oameni, erau sub comandă. La ora 6 plecau din cămine, ajungeau 6:30, 7, serveau masa, că aveam cantinele chiar în șantier, după care la muncă. Seara ieșeau din șantier, mâncau, plecau la cămin. Deci ei stăteau doar cât să odihnească noaptea în cămine. Altceva n-aveau de făcut. Munceau 12 ore, aproape zi lumină, de multe ori, mai ales la construcția lucrărilor speciale, când se turnau betoane grele și
da,
masive,
și cantități mari, da.
Lucram în ture,
da,
zi n-avea și noapte.
Da, n-avea altfel, pentru că se strica lucrarea. Da.
Da. Munca era extenuantă. Sau mai...
Accidente s-au produs? S-au produs.
Ca în orice șantier. Da. La atâtea mii de oameni, sigur că erau și mai multe accidente de muncă decât în alte șantiere. S-a răspândit vestea că acolo au fost omorâți oameni.
Că au fost turnat beton peste ei, că așa, nu se mai știe. Da. Da.
Astea sunt legende. Da. Era viață de șantier, sigur cu specificul ăsta că se muncea intens, dar te duceai în șantier și îl mai găseai pe câte unul trântit la umbră, dormea, derupea, mai mirosea și alcool.
Se mai și bea, nu?
Erau supravegheați de subofițerii de securitate din șantier, de șefii de brigadă civil, de comandanții de plutoane militari. Tot o făceau, pentru că e foarte greu.
Da, spre
exemplu,
se controleze 10.000 de oameni, 15.000. Da.
Erau militari în jur de 13.000 de oameni și civili în jur de 7.000. Iar muncile cele mai grele le făceau militarii.
Atunci când se decretează starea de necesitate, armata, forțele militarizate intră în acțiune. Din lectura cărții dumneavoastră, cititorul e îndreptat să creadă că pe șantierul Casa Poporului s-a lucrat tot timpul ca și cum ar fi fost declarată starea de necesitate. Dintre colaboratorii dumneavoastră, pe cine mai țineți minte astăzi?
Când s-a lucrat la proiectare, unitatea principală care a produs proiectul casei a fost Institutul de Proiectări Carpați, în care șef la rezistență era Traian Pop. Am lucrat și cu arhitecți, șeful inițial, care era și consilierul lui Ceaușescu pentru centru civic.
A avut o poveste care l-a amărât în fond.
Da, era că Cezar Lăzărescu, era pe vremea aia și președintele Uniunii Arhitecților, era și rectorul Institutului.
Era socotit o somitate în materie.
Da, era un om de mare anvergură profesională. Și am povestit eu acolo ce a pățit după aia, după ce a preluat șefia Anca Petrescu.
Ați cunoscut-o pe Anca Petrescu?
Sigur, am cunoscut-o. Imediat după Revoluție urma să facem unitatea de întreținere a casei. Nu era încă finalizată casa, erau mai ales nivelele de subsol.
Cam cât era în decembrie 89? 80%? Cât, 90?
Cam între 80 și 90%.
Da, deci mai ați mai fi avut.
Mai era. De multe ori, dacă vă uitați la casă, de exemplu, pe fațada dinspre 13 septembrie, o să vedeți niște ferestre dreptunghiulare, iar în spatele lor niște bolți. Ele au fost făcute primele și după aia au zis, dumne dragă,
au fost modificate.
Și s-au modificat.
În anul 1989, șantierul continua să arate ca o fortăreață, lucrându-se la finisaj, așa cum ați amintit. Inaugurarea oficială, am spus despre ea, că urma să aibă loc în august 1990. Domnule colonel inginer Luță, ați fost convocat în 16 septembrie 1989 și ați mai plecat abia în 10 ianuarie 1990. Au fost făcute schimbări semnificative pe șantierul Casa Poporului în această perioadă? Ce s-a întâmplat acolo?
Toată lumea venea la noi și ne întreba ce știm.
Ce știți? Iar ce?
Noi nu știam nimic, că da, nu ne spunea nimeni.
Erați izolat.
Fiind convinși că noi fiind militari, noi ăștia știu mai multe. Dar nu știam nici noi. Ne-am dat seama în clipa în care a apărut indicativul de alarmă.
De război.
De război. Atunci ne-am dat seama că situația e gravă. Constructorii deja cam din 20 decembrie...
Și-au cam retras oamenii pentru vacanți, pentru Crăciun.
Da, și-au retras oamenii.
Și-au rămas militari, înțeleg.
Militarii concentrați erau cam jumătate, pentru că jumătate primiseră permisie să ducă la familie. Pe 22, când a plecat elicopterul de pe sediu CC-ului, toți constructorii au plecat...
Să nu spuneți că au dispărut.
În toată direcțiile. N-a mai rămas picior de constructor în șantier. Militarii concentrați li s-a dat drumul acasă și am rămas cu o companie de soldați și un pluton de subofițeri de securitate să păzesc șantierul. Și am reușit să acoperim și să facem față hoardelor de țigani care a doua zi veneau ca la plevna, așa, în linie.
La sediu.
Da, ce
căutau acolo, scuzați-mă?
Vreau să viziteze echipurile casa.
Să viziteze?
Da.
Păi se trăgea pe stradă.
Da, ei vreau să viziteze casa. Aflaseră că nu mai erau constructori acolo. Veneau, de fapt, să devasteze, să fure. Cu chiu cu vai am reușit, punând în linie toți soldații care aveam și subofițerii de securitate, i-am liniștit. Hai mă, că acum nu e momentul, hai, plecați și mâine, sau poi mâine mai vedem, veniți să-i vizitați. Și au plecat și n-au mai apărut după aia. Dar erau atât de multe materiale pentru finisaj, erau lemn fasonat,
sculptat. Vorbiți de materiale scumpe, cred.
Materiale
aici,
scumpe, da, care erau depozitate în vederea punerii în operă. Ce s-a mai întâmplat
după 10 ianuarie
când
știți.
Am mai plecat, nu știu, pentru că au început să revină constructorii, să-și ia utilaje, să-și ia ce aveau și ei acolo, că aveau magazii pline de materiale.
Erau pe gestiunea lor, da.
Banii, da, erau în gestiunea lor. Au venit și au luat tot pentru că au dispărut, în primul rând a dispărut sursa de finanțare. Gospodăria de partid nu mai avea bani.
Se dizolvase structurile partidului, nu exista practic.
Da, toți banii veneau de la gospodăria de partid. Aveau deja facturi neachitate la furnizori, nu mai aveau bani. Și au început să-și care materialele. Da. Oamenii și le-au băgat în alte lucrări să-și recupereze banii.
Acum este încheiată construcția la Casa Poporului în 2019. Se poate vorbi de o altă investiție la ea? Sau au fost abandonate unele lucrări?
Unele au fost abandonate. Spre exemplu, o parte din lucrările speciale care nu au fost terminate, nici nu s-au
mai
terminat.
Da.
Sau amenajerile exterioare pe care noi le-am făcut, ce vedeți în fața casei.
Da, care n-arată grozav pe acolo. Da. Da,
păi n-arată, că era o amenajare provizorie. Acolo urmau să fie, deja Anca Petrescu avea niște planuri pergole, cu fântâni, foarte aranjat, să fie și în față și în spate, parcul din spate. Au rămas neterminate sunt și în ziua de azi. N-au tovarășii noștri de azi, n-au bani să mai continue.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică. Casa Poporului, Casa Republicii, Parlamentul României. Invitat domnul colonel inginer Constantin Luță, fost adjunct al comandantului militar al șantierului Casa Poporului. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiuni. Domnule colonel inginer Luță, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.